Ορδέστου και όρταμις λίνεκ ανάς, αγώστ πατήρ.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fleiri góðar spurningar og einmitt varðandi þessa dagsetningu sem þarna kemur fram, þá verið að vísa til þess að þá verði alþingi gefið skýrsla framvindu áætlunarinnar. En aftur á móti að þá yrðu kannski þessi dagsetningi valin út frá því sjónarmiði að þá verið raunhæft að allar aðgerðir væru komnar af stað. Ekki, en það óraunhæft að öllum að þið lokið, en það raunhæft að allar aðgerðir yrðu hafnar. Og jafnvel einhverjum lokið alveg en ekki allri áætlunum sem slíkri. Hitt atriðið var varðandi lánasjóðin, já. Eins og þessi aðgerð kannski einsuleiti ekki langt út færð í texta með tillögunni, en það þó það sem fram kemur að byggðastofnun yrði falið að útfæra lánaflokk sem hefði fyrst og fremst það hlutverk að styrkja þá sem að lána þeim sem ætla í búrekstur til jarðakomna.